Gatorade gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri gamerantziaren 6. denboraldiko 34. atalera, 160 atal dagoeneko. Eta badakizue, astero gamerantziaren Twitch kanalean astelenetan bosterdietan batzenga zuzenean grabatzeko. Horren ostian, Naiz Irratian, FM-etik, astearte bauetan amabitatik aurrera entzuteko aukera daukazue, eta gero ba, podcast, bideo bezala baitza. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitateaka eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia, parte hartzeko kanalak eta abar. Neu Damian Madena baitea naiz eta nerekin dare Aritz Odriozola eta Landon Unzueta beti bezala eta oraingoan badaukago kide berri bat gurekin Iban Iñaki Lantxo. Bantxi, haupa, Bantxi.
Haupa, etxaldeon, bai.
Haupa, miturri.
Hori da.
Gerrik asko.
Eta gaur, estreineko, zehun deruro gehieta maratale eta gero, ba, bueno, abezen moduz, ez da.
Ia, 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 bai, lan ipatuan apurtxo bat urduritxo, baina, bueno, programak aurrera egin gala, seguro rozaitzen gala, eta
gaur zago. Iritakendu eta listo.
Hori da, hori da. Bai, Bantxi beti bidaz, azikera baten gamera ontsia elkarteko kidie, gero beti bida laguntzen, aldaben ekintzatan, da guna azkenien. Ba, anime da erratzaioan parte hartzera bai, osake beste bideo jokuzale baguaz.
Hori da, bai, eta bueno, beti bezala, pues, bueno, zenbat eta gehiago izan, ba beto, ez da, hemen emakume baten falta botatzen, ez da? Baina, da, nola baite, bueno, ez da, gure izaletasun honek dituen, bai, ba, bueno, ez da, askotan, pues, bete beharreko kontuak eta betikoak, ez da, orduan, ba, bueno, jarrentuko dugu bilatz.
Zalantzari pare, bai.
Igual gurean ez,
zortxarrez. Bai, saiak erak egon dira, baina.
Bai, gurean, zortxarrez esan duzu bezala, emakumea falta da, baina, bueno, aipatzeko zaporotxatuz, ba, ilargiren txokoa horregoten dela.
Hori, bai, bai, arrazioareko zu.
Usurbileko irratian izaten da, ez, Landar, gizkiz,
bueno. Oi hartzun irratian, bai.
Oi hartzun irratian. Bueno, albistea daude eta gaur bastante zartzen dekareta.
Nihatxe, bai, aurrera goaz, bai, bai.
Albistea!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Ongo saio, albiste txarrak hasiko dugu, ze Nintendok ba, prezio aldaketak iragarri deuz egungo kontsolaren txat. Switch bisek prezio areagotxie jasango deu. Une honetan, 469,99 €, eurotan sartzen da gaio hibridoa, baina iraien batetik aurrera prezio areagotuko dabe, ba, 500 € saltzeko. Gobernatuko prezisioa izango da hori, hau da, ba, 30 €tan garestituko dabe. Prentxagarrien aditzera mon dabe nagaitzik, egungo merkatuaren egoera da, erantzule, ba, erantzuteko, sartu dabe erabaki hau. Eta, dinonez, ba, nazioarteko negozizo ikuspegi aztertu ondoren, Nintendok fabrikatzaileen gomendatuko prezisionek errebizatuko deuz. Ez da aldaketa bakarra, Europan bai, baina nazioartien beste gozatxu batzuk, beste kontu batzuk beha aipatu da bez, Japonian ez da bakarrek Switch bizen prezisoa areagotzen, Switch originala, Nintendo Switch Online zerbitzue, hor beste aldaketa batzuk egongo dira. Baina Switch bire buelteta da, Europako prezisotara buelteta, ba, askok espero gendun, prezizo igoeri eda, ez baita bakarra, ez? Ba, sartzen aipatu izin dugu irratzaioan, RAM memoriaren zein biltegiratzean krisize, nazioarteko egoera sozioekonomikoa batera, ba, askotariko gaiuen eta zerbitzuen prezizo igoeri ekarri da bera honetanak, ez? Entzun izin dugu, batez behin zaideran aldetik, beste aditu batzun aldetik, ba, Nintendo ibilela Switch bizen prezizo hau mantentzeko aleginek eitzen, baina, bazkenien, ezin dizen da itzen besteri parik. Beste enpresa edo fabrikatzaile batzuri begira jarritze, ba, martxoan PlayStation gaiuen prezizio igoerie iragarri eban Sonic, Valve nabe sartzen epatu dugu, Steam Machine da Steam Frame gaiuek be hor dabiz argitaraztu ezinik, segurenik prezizioa finkatzeko zain dabizelako. Orduan, bueno, apurbete gerran gabizol, eta Nintendo, ba, bueno, ikusi dugu moduen, dana aldatzeko gogotxu dabil. Prezizio igoeriegaz batera, finantza txostena be argitaraztu dugu enean dizek, 2006ko urtarrieko, otsaileko eta martxoko datuek bildute. Dokumentu honetan ikusten dugun eraitzik, martxora hartien 19,86 milioi Switch Bi kontsola saldu da bez, iruileko honetan 2,49 milioi gaiu saldute. Eta bueno, bideojokoeri begira jarretxe, ba, 10,78 milioi titulu saltzi lortu deu iruileko honetan, eta guztire 48,71 milioi bideojoku saldu da bez Switch Bi zen, ez dela zifra bapes makala egiz izan. Erregi ez lanez Mario Kart World da, amalokoma irurogeita mar milioi ale saltzi lortu dabe, eta txetidekos ba, Donkey Kong Bananza, laukoma goz milioi gaz, Pokemon Legends eta irokoma bederatzi milioi gaz, Pokemon Pokopia, Kirby Air Riders, zifra nahiko sanguratxu korokorrien, nahiko baikorrak Nintendo entzat. Eta goza bera pasetan da, Switch originalagaz, barriro moduzkue bete beste datu txikitzu bet, Switch originalari begiratute, 145,82 milioi salmentatara iritsi ziren martxoan. Jokurik salduena zelanez, Mario Kart 8 Deluxe da, 71,08 milioi gaz. Bukatzeko txostenagaz, albiste garrantzitsu bet itxi dozku egolan txiki-txiki zen, izi aipatu barik, eta da, Takashi Tezuka diseinatzaile veteranoak ekoizle kargue itxiko dabela ekainien. Tezuka espatuzun zagutzen, da, Miyamoto gaz batera Nintendo nes, astapenetan hor, bideojokuen astapenetan ibili zen dan garatzaile, 1984 garren urtien batu zen Nintendora, bera izen da Super Mario Brothers, The Legend of Zelda originalana, Super Mario 84, eta beste hainbat ba, bideojokuten bai diseinatzaien moduen, bai zuzendari moduen lan egintakoa Miyamoto gaz batera. Baina azken urte luzietan, uste dut, Ocarina of Time-etik aholkularitza eta ekoizle lanak burutu deus gehizen bat Tezukak. Ez da beze aztu Nintendotik jubilatzeko asmoa gote dekon, edo Nintendo jarratxeko dauen beste kargo batzuten, ordu momentuz, ez dugu esango Nintendotik erretira danik, baina, horitzez, aipatzeko eta kontuen hartzeko moduko albiztia. Horro ni aldetik, barriro buelteta Switch biko presizio goerara, ez dakit zuok beste irurok, ze ikusten dozu, ez lan ikusten dozu nahu dana, ze iritzio nien inguruen.
Habera ez dakit, nik usteet bere garaian lehenengoa kontsola igotzen ezagun nuke PlayStation 5 izan zala, ez? Eta ero Xboxa. Nik uste eta ipatu genula, ez? Haren beldurra za, nahi bentsa beldurra matezila zala, eskusa bat bideojoko industriako beste garatzaile zen hardware sortzai guztiei, ba behaiek prezioak igotzeko. Hortaz, alde batetik ulertzen dut prezioak igo behar izatea, esan deun, askotan ez, patu izan deun RAM eskazia, orain, ba bueno, irango garraren indorioz petroleoana, eta bar, eta bar. Baino, nik uste duten arazoa da, eta guztiek egin dute, bai Nintendo, Xbox eta PlayStationek, kaso honetan adibidez 30 € igo dute. Baina inoiz ez dute aipatzen, beraiei konsola fabrikatzea zenbat gehiago igo zaien. Esango bainuke, demagun, 60 € garestitu zaiela, konsola fabrikatzea, eta zate dute, babira, erdia guk asumitzen dugu, eta beste erdia zuk asumituko zute. Ez litzatekeen etzat ideala izango, ze enpresa milionario hauek ez dira gure kaleetako baztakit. Frutategia daukana eta bai alabai gobeharra daukana, eta guk asumitu erdeguna kontsumitzaio ezela prezioa. Baina, bueno, gutxinez, errezagoa ingo litzitzaiak ulertzen prezio igoera hori. Baina horrela zaten dutenean, 30 € ditugu eta ja, ez dut ulertzen. Eta gainera, are gutxeo landarrerak utzi dituzun, edo aipatu dituzun zenbaki eta ero. 19 milioi konsola saldu dituzunean, Switch bianak. 2006an, damazkigula 5 hilabete eta 11 egun. Ba, bueno, barkatu 4 hilabete eta 11 egun. Ba, ez dakit da zer esan. Aurreztu ez dakizu 30 € hoien igoera, eta gutxenez laguntza bat eman, zure bezeroi.
Bai. Alde batetik hori, ez da fakturazio bakarri, be, irabaziak ez, dauzkela, danak ez Nintendo, bai Sonic eta bai Xboxek, azkenean, bai izango da gauza bate gaitxik, beste bate gaitxik, igual zehozetan galduko da, baina kontua da etekinak izatea enpresa bezala, ez? Eta nire ustez, bai irabazten dabe, gehiago irabazileik, noski baiet, zuk esan dozun, hainbeste saldu bada be, hain denbora gutxian, daukan presioarekin, bai pixka gehiago igota be, salduko dabe. Eta gainera, egiten badau efektu bat, ez? Jo, dana doia gehiago igotzera, ba, oin erosi, holako dei efektu bat duen erostez existitzen da. Eta horrez gain, gero komentatzia, ez? Super Mario, bueno, hau, Mario Kart salduena, bai, baina, jo, eske konsolakin batera saldu da, ez? Orduan nik zetakit, izaleike, bera konsolak sal, osea, karo, saltzerakoan, merketzen dau presioa epila bat, eta azkenia esaten duzu, ba, konsola erostekotan, honekin batera erosten duz, ez? Pixka trampa txiki bat bezala beba dago, gero be, seguramente, konsolarako be, ba, ikusten da, ez? Super Mario sortzi, Mario Kart sortzi izan baldin bada salduena be bai, eta errekastatxuena, ba, zentzua dauka be bai, ez? Horrek tiroia eukitzea, ni be, hori ulertzen da, baina, bueno, ez da, gitala pixka eta errarua, neurri berdinekin konparatzia, joku bat ola saldu dana. hori be komentatzeko. Eta gero igo biazala, bai, nik uste de okeres baldin banago Nintendok esan zeban aurreko urte fiskalian etzebala igoko Switch biaren presioa, eta aguantatu egin dau, baina urte fiskala bukatzen da momentuan, ingo dau tup, aldatu eta presioa igo. Eta ikusitza merkatua zela da bilen, ba, erentzat ez da galera bat. Orduan ba, ingo da,
bai. Bai, aritzek esan duela jarraiki, ba, bueno, ez da berak esan duela ez duela ulertzen, mugimendua, ba, bueno, za, euskaten zifrekin eta dena delakoa. Gainera, nik are gutxiago ulertzen, eman duten aitzakiarekin, ez da, da, konpentsatuko dutela egoera, ba, katalogo potente batekin eta ikusten ari gara, pues, bueno, ez da, ba, Nintendo berak, Nintendo bera eskaintzen ari den katalogoa, ba, bueno, ez dela, izaten ari, ba, bueno, ez da, ba, espero zena, ez, espero zen bezain potentea, egia da, pues bueno, está hirugarren mailako garatzaileekin eta ba bueno, kontsola edo ba neko itxuroso geratzen dela katalogoa ta kontsolak eskaintzeko duena, baino Nintendoren beraren katalogoa niritz beintzat aproba deska siluitzen zait momentutik, está oso bigarren mailakoa, bai, orain ilabete honetarako aterako dute Yoshin joko berria, bai? Ta netzako, bueno, está hau Nintendo, lehenengo Nintendo Switcharen garaian izango litzateke bigarren mailako joko bat, eta ez hilabeteko potente da.
Mm-hmm. Jo, nik hori justo gemeratxeko Telegram taldien, epatzen bai pasan hastien, ez? Zeran, bakesa gugari, ez? Nintendo katalogoan ari de, Switch biko katalogoan ari de. Jo, eta niri, eatu horren bestera bai iruditzen, oza, jaso duguz, bai Mario Kart, bai Donkey Kong, gero Pokemon bizek, bai Legends, zein Pokopia, antza denez, oso ondo urten ditzela, nik ez da jokatu, baina oso ondo urten dire kritika aldetik, jentineko posi dau. Kirby nabe egiz da, bigarren maiako txat hartu aldo gule, lazarketa joku, baina bere sale zutxuek badeko sortik. Gero, ez dugu epatu, baina Tomodachi Lifeek adibidez, askotan hartzen dugule nitxosko moduen, eta bale, bigarren irugarren maiako aizen leke, baina antza denez oso ondo saldu dugu. Egun, edo, azte pare baten, jazten esko bat esmaziren, ez dutamen datu, baina hainbat milioi saltzi lortu dugu. Zoratzekoa, Tomodachi Life atentzat. Eta gero badeko gu Metroid Prime 4, berez Switch originalien behar estren ezala, baina lan dabe euren jokunen datu ez da behitzi, ze segurenik ez deuz gainditu milioi salmentak. Neko solitzarrekoa, Metroid Prime atentzat, egiz eda asko ez dizela posi geratu, beste atxut dinoi ez da bola horren txarto, neko gozatzeko moduko dela. Baina, bueno, azken nien labur bilduz, egiz eda katalogoa, ez dala igual munduko potentina, baina oinuk urte bete besteko kontsoliek. Eta jartzen, begire jartzen bagaren, ez? Garen jerako Switchen edo Nintendon kontsolari begire jarriz, gero. Ba bai, beti egon dire olako joku potente pare bat, baina aldi berien, beti egon dire, ba, beste kontsola sarratako bertsinio barrizek, birmasterizazioa beti hildir horraz jokatzen lehengo urtien, eta zentsu horretan ikustu Switch bizen nahiko ondo urten dala orokorrien.
Bai, mega falta da Mario esklusiboa eta Zelda, ez?
bai.
Nero uste.
Zelda igual hain erresta ez da izango, ze Tears of the Kingdom orain dela gutxi, relatiboki gutxi atera dalako, baina Mario handi bat ez degula ikusi, azkenea izango zen?
Berez handize, Odyssey izango dugu, Wonder baino, ez? Baina Odyssey da pinita masazpikoa, Switcheko urte hartakoa.
Kau, behatzi urte, eh? Eta Mario handi bat ez degula ikusten. Eta ni adoz hau bantxirekin. Hau da, jolaz, bastante erakutzi dituzte, baino super saltzaile hauek izan daitezkenak. Bale, Mario Kart hor dago, bai, hori egia da. Baina Super Mario bat ez degula ikusi zuharri denbora. Pokemonena handi ateratzeko orain didator. Tears of the Kingdom tarteko zerbait izan daiteke dala, ze Switch batean ere badabil. Eta nena nik uste Tears of the Kingdomek ez du laik euki Breath of the Wildek eukizun impactu gura. Ze, azken finean, zerbait kontinuista dalako. Hortaz, bain, nahi zerbait falta zait Switchan jolas handi bat, ez eta ezuna. Bale, amen dator, Switch bia justifikatzen duen benetako jolas bat.
Zupentsa, Switch baterako, lehenengorako, osea, lehenengo iru lau iometetan atea ziren, ez da? Atea zirenak, oso katalogo botentea ziratik, ez da? Zelda, bueno, egia da, Zelda, Wii Urako eginda segola, bai? Ez dakit, baina, bueno, azken batean mundu guztian imaginarioan dago sartuta bai Switcherako joko moduan, ez da? Gero, Mario-rena, bai, Mario DC, hori bai dela oso garrantzitsua dukitzea olako bat, eta bananza izango zelakoan, baina azkenen ez du bete paper hori, naiz eta nire pertsonalki, Odisi baino gehiago gustatu zaidat, baina bueno, kontu pertsonalia, egia da, pertsepsioa ez dela hori, ez da, gero aparte, eduki genuen, switchetan baterako, Xenoblade B, bai, holako beste zera potente bat, eta ARMS, ez? Nola baiteko, ba bueno, holako apostu berri bat, jendea, bueno, lokar ez gara gogoratzen ARMSekin, baina nik holako gauzak, ba, bueno, ez da, holako gauzen falta somatzen.
Eskertzen dira.
Gauza originale bat, dena beti Kirby, dena beti Zelda, dena beti Star Fox incluso.
Hori, ez da igual, egon garela komentetan, Switcheko joku, Switchbiko joku barrizek eta bar, egon da, ez da, bantzi, iragarpen potente bat egon da pasan hastien.
Bai, ez usen ere, bai, komentatu dugu hori Star Foxena. Nola bait, hor nik uste dut Nintendo ibilizela jokoan, eman zuen albiste ona gauean, bai, oso modu arraroan, ez dakit olain inoiz egin duen horrela, egia da azken boladan, ba, bueno, ez da, ba gehiago zuzenekoak direkt hoiek izaten dela gehiago jokoetan zentratuta eta ez direkt orokorrak, bai? Hori azken hilabetetan hori ikusi dugu, baina holan botatzea abisatu gabe eta bai, ez dakit uste, bueno, eta gainera aplikazio bidez, ez da, bai Nintendo aplikazio bidez, da, ez dakit egin duelen egualdi izan den, baina bueno, ba, sorpresa atsegina, bueno, ezin esan sorpresa handia izan zenik ere ez, bai? Ze bueno, zurrumurruak oregon ziren bueltaka aspaldi, bai, azken hilabetean, ba bueno, jendea pues egintzat ja hartzen zuen Star Fox joko berri bat izango genuela eta ba bueno, ba zurrumurruak konfirmatu ziren aurreko astegunean eta ekainaren 25erako dago iragarrita. Super Nintendoko Star Foxaren enegarren bertsioa izango da, bai? Atxe honekin ere meme asko egon dira. Star Foxen historia zehar oso joko berri gutxi egon dira. Lehenengoa Super Nintendokoa 64koa da gehien gogoratzen dugura, baina ura ere nolabaiteko berregitea zen edo berra abiatza izan zuten zaga horrekin ere bai. Gero, bueno, pues, bermasterizazioa eduki genuen 3DS-en, bai? Eta Wii-ukoa ere bazen, ba bueno, está, ba Super Nintendon bertsio berri orduan, ba bueno, está, berri berriak ere ez dira, baina bueno, ia da hau bideojokoen historian askotan gertatzen den kontu bat da, Zelda beraiek beti dira historia berbera, Marion eta bueno, Castlevania eta bueno, lakoetan, está. Kasu honetan, bueno, ikusi dugu, ba bueno, atal grafiko, ba bueno, harrigarria izango duela atal berri honek, ba espero zen bezala, está, ba Switch birako bai eksklusiba den heinean. Eta estetikoki ba ikusi dugu ba aldaketa handiak daudela, ez dira marionetak, ez dira marrazki bizitunak, bai, oraingoan dira holan animalia antropomorfoak, nolabait aran astoragarrietan sartzen gara, ez animalio ikusita, realistegi, bai, dira. Baina bai. Bueno, estetika bitxia da, bueno, ni pertsonalki gustatzen zait, eh? Osea, bai, baina bueno, hori gustuak gustu, ez? Dena den, ba bueno, ba hori izango ditugu, pues berriro pues laukote izango dugu, laukote originala, Fox Falco, Sleepy eta Pepi, bai? Kasu honetan, ba bueno, está 64koan bezala, ba bueno, Arwen espaziontziak edukiaz gain, pues bueno, Landmaster tankea eta Lumaren itsaspekoa edukiko dugu eta 64koan bezala, ba bueno, está, ba hainbat ruta, egongo dira hainbat bide, egongo dira jokoa osatzeko eta horiek ba bueno, ba fasetan ba hartze ditugun erabakiek esango dute ba nondi joango garen, baina bueno, da ezer berria, ezta? Berrikuntzen aldetik ba bueno, ezta? Ba alde batetik ba bueno, garatzaileek diote kasu honetan ba jokoa izango dela. Sinematikak izango dela kalitate handikoak, bai, nolabait marrazki bizitun edo animaziozko pelikula itxura eman nahi diote, betiko kanpaina izango dugu, gai desafioak, eta bueno, lau jokalari entzako, ba, multijokalari bertsioa ere izango dugu, kasu honetan, bueno, 64koan ere duk antzeko zerbait duk ilenuen, orduan, ba, bueno, hau ere ez da berria.
Bai, hemen badauz, bantzi berritzasunek, ze, karo, 64koa zan, lau jokalari elkarren arte borrokan, bai. Pengo honetan izango dire, lau jokalariko pitalde. Bata Star Fox izango da, eta besti, Star Wolf izango da, bai. Orduen hor badatoz aldaketatxuek, neko interesagarrizek.
Bai, holan, esplatun, ez da, esplatun moduan izan duten, ez da, lau laura enkontra, eta, bale, bueno, markatu, bai, horretaz ez nintzen jabetu.
Baina, maieran horre erakutsi bera bortxue, baina egiz eta askorik besta bela erakutsi, momentuz.
Bale, 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 bueno, pues holan bada, hobeto, bai? Eta, bueno, berrikuntzariko lan komentatu enetarikoa, izan da, ba, bueno, ezta, abatarrak eta egongo direla, eta kamararekin eta mugituko dira, baguk jokalariak eta keinoak egin dira, ba, bueno, ezta, ba, abatarrak edo joango dira mugitzen, eta guk egingo duguna, bueno, ezta, ba, ikusiko dugu, hore furriak eta terienak bagongo dira posik, hola joekin, ezta? Eta ia da, bueno, nahiko kuriosua iruditu zait, ni behintzat, badago hor kamara bat edo lortzeko hori probatzeko, eta arreta eman dit, arreta eman dit. Prezioa, bueno, kasu honetan, ez dakite, Nintendo bere migarren mailako produktuetan jartzen duen prezioa dago, bai, 50 eurotan digitalean, 70 fisikoan, ez dakit hau gertatzen den lehenengo aldia den, zuzendu gerba nago.
Baina, orain artien Europan, ba, oza, bai egon da joera hori, digitalien merketxo saltzekoa. Nazio artien ustetun jazi dizela, orain artien digitalien da fisikoan prezio berberan saltzen biela, baina nik esakoneke, a ber, ez dakit zoneri airu koitza deitzu edo ez, seguro nik ez, baina bueno. Baina bai bada bigarren mailako Nintendo joku, eh? Baina ez dut uste orain artien horren merke ikusi dugunik, hori ez da joku barri betkako txartien. Bai pasezan inoz horregaz, Princess Peachen jokue, zelazan, Showtime, egin gogoratzen hori merketxo gozten esan adibidez, baina berrogeita marro lan dabe jauzi potenti iruditziat, eh? Ja, saiatu dizela laro gehi euro atara iristen eta, ah, joe.
Mario Karra laro eta mar.
Ez dakito Nintendoko, egia da, bai, aritz. Nintendoko marketingekoak ez dire bildi oso fin, hori saltzen, ez? Ze golan ere, pues bueno, ez da, kontsularen garestitzea horrekin konpentsatzeko intentzioa dakatela edo esaten dekaten, eta hor galdu dute aukera bat. Bai. Baina, bueno, tira, gontxu mintzaientzat, hobeto, ez da,
bai,
bai, Nintendo bai. Askotan.
Bai, ez zen behar neban, bantxe, lagatzen moztasun, ze justo interesantia pentsaukat esan dozuna, ez? Honetzat, fizikuari balio gehiago emotia eta gero fisikoa pixkan mimatzea, ez, lehengo jokuen estilora brutala izango zen. Eta nik uste jende asko erostera bultzatuko zitzuela, baldin eta olako joku baten. Igual, sartzen dozu mapa bat, ez, planetena eta daren, ez, lokalizazio guztiena, gero ipintzen dozu manual txukun bat edo la, ero pertsonaien, ez dakit, stat batzuk, ez, fitxa tekniko bat edo lako zerbait. Osa, mimatu zeinke pilo bat, diseño fisiko ez koleksionista bat, eta gero exigidu ba 10 euro gehiago eta alatabe irabazten irten, ez? Eta holako gauzatxuak bueltatuko balira, seguramente ukiko zan bere nitxoa, jendeak joku kutsuna bien edan bentzat, nahiko leuke edizio fisiko hori hartzea, ez? Eta azkenean jokua zeuria esatea, ze digitalian berez merkeagoa izan behako zan, eta igual alde gehiagorekin, nere iritziz.
Ez da, orain gutxi gainera berjokatu egin dute Hollow Knight, bai orain atera dutela Switch birako bertsio bat, eta beti, pues bueno, ez da, amaitu nahi izan dute amaiera onarekin, no, hendikan ez lortu, baina ikusi dut horretan adibidez, Damianek aipatzen duena, ba, edizio arrunta da, bai, 40 eurotan saltzen den edizio bat, eta oso zainduta da, gozitzu horretan, ez, badoka bere, baditu bere instrukzioak, badoka mapa bat, ez da, barruko zeran, ez da, barruko karatu lan ere, ba, marrazki berezi bat, eta reversibila, eta ez dakit, olakoak...
Bai, betxet ilusin apuro epizteko, ez, kaji hartzerakoan, darosterakoan, lehen ukitzen gendun hori, ez da, hori be, galdu dala,
bai. Hori da, baina, dena aipatu behar nuena, Nintendoren politikak prezioekin, bo, bueno, beti dira sorpresak, ez dakizu nondikateako dian, Metroid Prime-en birmasterizazioa, ez dakit, berroa oirotan atera zuten, baina Xenoblade-koa eta Donkey Kong Country Returns-ekoa ere prezioan, eta
bai,
beti da misterio bat, ez da?
Bai, eta ganera, zabengo honetan, bai zabaldu dabe ondo, oza, argi da direza berrota marrurutan helduko dela, baina sarritzen, oza, ez dakizu, estrene hartien, ez dakizu benetan ze prezioan helduko da, salduko dabe, orduen, hori kaos bat izan da.
Baina inkonsistentzia asko dago preziotan, ez? Zaten, Mario Kart 80 zan, beste batzuk 80-70, hau 50.
Honek, zentsu dugu, ez? Ia zelan datorren, ia zenbat aldaketa dakarzen benetan, egizte da Nintendon estrategizi zartzen zaten dela lehenko atati trailer bat, jokuen oinarrizek erakusten, da gero beti goten asustekoren bat, hor beste buelta bat edo, beste barretxasunen bat, oinguan ez dakit hori ikusko dugun, Star Fox honegaz, baina ez padauen aldaketan dirik, egizeda joku oso motza dela, Layla to Wars, Star Fox 64, ordu pare baten gaitzituko zu, oza da, oso joku arkadie, binda barriro bir jokatzekoa, baina berez oso laburre da, orduan, zentsu ikustu etxat, prezizio murriztuen kaleratzi egi. Gero ia, eh? Beste eduki batzu deko zen, sozer barriz edo ikusko dugu, baina bestela, pero goita mar edo ondino merki hau, saldu birko bien.
Ez dut uste nik uste dagoeneko iragarrik eta egon goliratek ez, hijo. Gola, komak edukiz, pero, baina, bate daki, Nintendorekin ez daki soinu.
Bai, bai, bai.
Eta, bueno, honekin amaitzeko, ba, bueno, ba, maten du, ba, Nate the Hate Insiderraren basurrumurroak edo ba, bete zirela, ez? Hore egon zen beldur bat, ea gezurra izango zen nola baita edo filtratzaileak edo harrapatzeko, hore egon zen olako basurrumurro bat, ez da? Olako albiste faltxoak eda ibili zela Nintendo, bai, filtratzen, ea filtratzaileak harrapatzen zituzten, eta kasu honetan, pues, bueno, egia izan da, eta zurrumurroaren bigarren satia, da, Ocarina of Time-en berregiteara etoreko zaigula urte honetan bertan. Orduan, ba, ez dakit, hola norokorrean komunitateak bai estatutzat ematen du albistea, hori ikusiko dugu Holanden.
Bai, bai. Niri azteko, hori, Layla to Warsen sale zutxuenaz, beti anik maite izin dute joku bet, mila bidez pase dutena, ondela gitzi ganera, justo, ez zurrumurrok etorri zirenetik, harinotik be, ibili zen nintzen PC-ko salien portagaz, ez, barriro probatxu batzuk emoten. Eta asko maite dutan joku, bai alanda be, ba, barriro berregitxie joku hau, daun honetan ganera berregite fidela izango dela izango dugu, ez? Maian diseinue, iturie, txarrak tanak errespeteko dire, ez eta tal grafiko eraberritxu dukin. Balde batetik ilusin jotxu hori bai badauz, joku maite da, baina bestetik originala ez dut uste bierda benik beste berregite bat. Eta Star Fox egaz aurrera itxi ebe asko eskertuko zen. Ulertzio talde batetik da, beti zen da saga bat erdile edo, ez da nahi zen oso arrakastatxu, Nintendo entzat, bigarren edo irugarren maiakoan, ez eta Fox bera, eta Falco oso ezagunek eta maitatuek izan. Ez da guinoz alako arrakasta potentrik lortu, orduan da, barriro zaialtzi, venga. Oingo honetan, joku arrakastatxun hartuko dugu, da horreri beste buelta demogu dutxagu. Petxera iot, ondo urtetan baiakien, bai animiko dizela joku gehiago itxera. Gane bai batu dugun, ez? Prezizun murriztun dator, askoak ez da behagin gogarren joku laburre danik, orduen jauzingo dire, esagutu barik. Marion filmien bagertu da Fox, orduen horregaz be, begira asko erakarri eta erakarriko da bez. Orduen alde batetik estrategi politxe, beste alde batetik, ba, nik neuk urako neban joku barri beti zetie. Diseinu aldetik, lehen bantzi komentatzen moduen, ba, tanetarik entzun dugu, ez? Batxuri asko guztiak, beste batxuri ez horren beste. Niri rolloa guzti dut, ez? Zaiatu dire, Super Nintendoko karatulatako eta diseinutako estil, animali horrek hartzen, ez? Fox eta horrek usti zein apurbete olako monigote itxuri egaz, eta hortik doa gitzu gora bera, ez da zehazki behar dine, baina ideia hori berreskuratzen dugu. Tore guzti dut, baina egiz da aldi berien batzuk oso txuzi dira. Adibidez, Falco da hola, ikusteko apurbete minetzen dugu, ez, begire. Baina, bueno, guzti dutela, zai alditxu hau itxie, usa barri sekazporo ibiltzie, zaiatzen ibiltzie. Eta, bueno, betiko lez, ba, bat ez be, soinu bandi intxutirak bakarrik eraberritxute, merezizungo dugu, Star Fox hau barriro ikustiek.
Horain gutxi epatu zuten, ez da? Zera, Super Nintendoko karatuletako zera, ez da? Panpinak edo zirela eta ibili dira bilatzen. Originalak, no, bai, no, non zeuden ez dakit, ibili dira bilatzen eta ez dakit hor, ez dakit oso ondo nono dengo eta baina bai, bai, orain goan ez dira totxongiloak edo panpinak.
Horize, ja, Nintendonak ez, sakon eta luzeko mendetan ikustu beste batzun gana pasetako momentu ebeldu dela.
Hori da, ze Unknown Worlds Entertainment garatzaileak Subnautica 2 maiatzaren 14an aurreti asko sarbidean hori bai, esteinatuko dabela jakinarazi dau. Eta, bueno, ba, igual Below Zero-kin ibili zinaten noko goratuko duzuen bezala, ba, 1.0 bertxerako bidea nahiko luzia izango omen da. Eta igual bereziki, ez, ontarikoan. Egileek azaldu da benez, Early Access fasiaren epea zehaztia oso zaila izan da, baina, bueno, bi edo hiru urte irautea aurreikusten dabe. Oingoz, PC-an eta Xbox Series-etan jokatu ahal izango da, zarbide goiztia jontan, eta ostegun hontan grabatzen garen egunetik ostegun hontan iritsiko zaigun bertsioak hainbat bioma narratiba eta askotariko izakiak zein sortzeko objektua bilduko ditu eta baita multijokalari modalitatea bez, igual hau da hola berrikuntza bat, ez, dagona eta lau lagun elkarreken ibili alko dira itxasondoa esploratzen, azkenean lau pertsona, basiak eraiki, baliabideak eskuratu eta dana, baina lau pertsonakin egunerak eta bakoitzarekin ba, ezaugarri izaki bioma gehiago gaineratzeko asmoa dauke eta behin betiko bertsiora begira ba, sarbide goiztiarra baino bertsio asko txukunagoa eta ezaugarri aldetik aberatsagoa sortzia da asmoa. Bueno, segaitik esan duz, ez? Alako sarbide goiztiare luzia, alako saia, ez? Hau aurrera eramatea. Ba, oztopoz betetako garapen prozesua bizi izan dabelako Subnautica bik. Aurreteazko sarbidea iaz estreinatzeko asmoa zeukan Krafton argitaletxeak, azkenean Kraftonek, ez? Bere ganatu zebalako estudioa. Baina, ez da nola izan, eta horren aldez, Ted Gill, Charlie Cleveland eta Mas McBride garatzaile originalak kaleratzen saiatu zen Krafton. Jokua prest edukitzeko aurreikusitakoa baino denbora gehiago behar izateagaitzik. Hala eta bez, orionez, estatu batuetako epaile batek kaleratzia desegokia zela erabaki zeban martxuan, eta, bueno, ba, Gil Cleveland eta McGuire ba, estudioan geratzeko aukera uki zeben honek, eta gainera kontrola, ez, berreskuratu zeben. Eta ze komentatzeko, nire aldeti, bueno, ez, datu hau ez gain, ba, Subnautica B ez dala izango lehengo planetan, bai, 45-46B planeta hontan ez da izango, ze izan zeikien, badakizue garai desberdinetan gertatu leikela, ez? Ero inkluso planetaren zonalde desberdinetan, eta orduan ba, biomak desberdintzen die, eta orduan ba, espezie batzu desberdina die. Baina, bueno, planeta iguala da, eta gauza asko errepikatzen die. Ikusten baldin badozue aurretik asko sarbideko bideoa, ero irudiak oso santzekoa da, ezta? Printzipioz, baina itxura danez planeta guztiz desberdin baten gertatzen da Subnautica bi hau, eta orduan ikusiko dugu, ez zer sorpresa dakarren. Egia da, ba, seguro aparato, ibilgailu eta olako zerbaitetan, ez? Ba, berrikuntzaren bat egotia espero dala, ze lehengotik eta gero lehengoaren spin-off ero, ez dakit nola ditzu, ze DLC bat betzan, ez? Below Zero hortara alde desente egon ziren, ez? Olako ibilgailutan eta tramankulutan, lortu zeben konboiaren ero olako kamioi modular baten ez, kontzeptua sartzea, lehenguan gehiago esan submarino, urpekaria hundi bat zeukasun, gero bertan engantzatu zekien olako meka bat, ez, oso erabilgarria, ero baita gero urpekari txiki-txiki bat, ez, ditzen zala zitza edo mot. Eta ez dakit oso polita da, eta nik baduka gogua ikusteko, ez, ikusten da olako beste urpekari txikitxo batekin ibiltzeko aukera egongo dala, bestea beste, baina, a ber, ze berritasun eta ze gauza asmatu da ben, espero dote, ba, bentza sorpresa txiki batzuk egotia, gero argumentua begona izatia, ez? Ze argumentuan asko inarritzen da jokua da, bat ez ere lehengua oso txukuna dauka, eta nik gogua bentza badaukat ikusteko. Hori bai, Below Zero berdina baldin bada, eta bi hiru urteko sarbide goiztiarra baldin bada, ez emozena basko, ze hanbentzate etaratze zeren egunerak eta askorekin, galtze zinuen partida guztia. Ah. Orduan, bueno, gehiago igual da tanteatzen ibili, pixkate gustora jolastu, baina pentsatu olako zerbait behar gertatu leikela. Submarinoan alata be, ja potentia zen, lehenengo jokuan. Ibili baldin bazate, submarinoak jate zeban energia salvajada bazan, eta gainera gero oso zaila esan gidatzeko, ze ikutzezin, oza, oso erresa esan ikutzea bastarrak eta kontrolatzea monstruo hori, karo, ba, joku barneko mapak eta sonarra erabiltzen dozu. Ez dago, bueno, ez zeuan bestelako plan horik abisatze zoskunak nola zeuan submarino edo, eta ez da nahi erresa. Orduan, gehiago esan, jo, ikusi dauka submarino bat, eta horre, base bezala erabili behar dut, eraman behotona, baina ez da oso erosoak ere ibiltzeko. Mm-hmm. Baina, bueno, ez da git, hori be, ba, hobetzeko gauza bat izan lehike.
Gero ez da gitena, historiaren progresia nola engulten, lau pertsona egon da. Zer, demagun, ni basean hau zerbait egiten, materiala biltzen edo zerbait egiten, beste bat juten da, ba, tipiko, toki batera historio liburuzka horietako eta zeitu zula. Basean dagoenak ere entzun egiten du edo audio hori askotan reproduzitzen dana hori da entzun egiten du.
Erose puntutara ino gongo da, ez? Partida bat historio moduan eta beste bat multijokalaria dola kozor bait.
Hori da.
Dugu egon nintzen, bide nintzen ikusten, ez? Bide nintzen egonek developer bloga dekizenak eta. Eta zo dinosu, damian, azkenien lehengo jokuegaz antzeko tasun handizek matetxe jarratzen dugu. Baina nik ustot, jentik izin izkatzen baina hori zela, multijokalarize, ez? Eta launtzako gehitxiena, mamotun dugu horregaz asmatu ingo da bela, iaslan datorren. Eta bestaletik, hori, eski, arreti asko sarbide bat irurtekoa, irutxate ja gehize gehitzu dala aldo batetik. Egiz eda, Subnautica batek horretarako aukera ona motu dutxula, azkenien komunidadegaz batera joku egu betzen joatie, feedback horregaz buelta bat pare bat emotie, testeo lanak egitzen ibiltzi ez, komunitatie. Baina jo, irurte asko da, eta bale, badakigu garapena gor, arraso pila auki dauzela, oztopo pila auki dauzela, baina aldi berien dinuzu, joe. Beste puntu baten argitaratu, ez? Ez iru urte falta izan.
Bai, bueno, irtengo da 27 eurotan, zentu urtan be, pentsatzen dut ez, early access hau dala eta gero behar nahi du pentsatzia, bentsat, hasieratik jokagarritasuna ordu batzutakoa eukitzia, ez? Bai, ze horrek azkenean baldintzatzen dago esaten dosunak, ez da, izan behar da zerbait justua, ez? Zerbait erabili leikena.
Hori da.
Ez da, iru urte salvaja da bada.
Hori da, ez kabiz beretan Kickstarter edo lako kampaina bat eriguruz, ja, kakotxartien estrene itzen da, orduan, ostras, zainoin behar duzu.
Bai, bantxe ez dakitzuk eukidozu, ibiltzerik, Subnautica batean?
Bai, esan ez, aurreko aste gurur eta gidoia irakurtzean, begiratu nenea kasualitatez liburutegian edo nekan, bai, hor estimen eta olakoak, batzuetan olako sorpresak izaten dituzu, ez da?
Igual epik,
Epika, pues begira, ez hitz edan okurritu.
Bai, begiratu ze, paritu zeben, eh?
Bai.
Ba, seguro bai, ez hori hortik aren modela, bai. Eta egia esan ez dakit, imaginatzen dut izango dela, zea, ez da, krafteo...
Hori da, bizira upen, jokua, bai, hori da.
Bizira upen, ez da, roguelite modukoa ez da.
Ez, baina egia da, oza, krafteoana ez dala hain esageratu, eh? Oza, krafteatu zenke, ia nahi dozun beste. Ze gutxi krafteatu dabe, jokoa pasatu leike. Gero ematen dutzu, ba, da polita, ez? Krafteatzeko bai, azkenean base bat uraspian eta gauza asko dare egiteko, baina minimo bat egin data ordu gutxirekin, bukatu leiken jokoa da. Osa, kraftea ez da igual aukerakoa, baina ez da super kraftea. Ez da nire ustez biziraupena kraftea noin jarretuta. Ze azkenean bai die, gauzatxo batzu lortu eta eskema batzukin, ez? Blueprint batzukin sortzia objektu batzuk eta hori, baina bueno, behin eskaneatuta gauza bat eta sortuta, aurrera soia.
Balia bideak eta ondo neurtu barrekoak eta imaginatzen dut, ez?
Bai, soberan
egoten dia. Ez?
Bai, ez neurtu behar dozu hori, behar dozuna hartu eta bilatu eta baina ez dozula egon behar nire ustez orduak eta orduak hartzen eta azta gizu eta zan ez da tondo neurtutako gauza da. Zen nien aiz oso salia askotan nekatu egiten naiz, ez? Balia bideak batzen eta kasu honetan ba, gustatza baten joko bada,
eh? Abeiatuko te epiken liburutegien,
eh? A ber.
Fatako jo begiratxo bat.
Eta historia oso txukuna nire ustez.
Bai. Nik uste zarrakazti behortu datorrela, ez da? Txaspetik ibiltzie, dazprobetie, bere ASMR lasaitzesun puntu badeko, da askori asko guztiak ienzo zer da, baina historizu azbe asmatu egin bien, Subnautica originalan. Gidoi originala preste bien, harrapetan zaitxune, eta hori alako piziraupen joku baten, ez da horren oikoa izaten, bai ikusten dugu batzutan, baina baperetan eskartzen dazu zer da, eta asmatu bien.
Lasaitzen batzutan,
Bueno, bai, a ber, baina...
Besteatzuta, atentzio bat...
Leviatan, eta... Hasieran, berrogei metro geiztia, ez? Asaina bat da, zeberetzat, oso zaila, eta gero ikusten bezu, ez? Bueno, spoiler bari, baina milaka metro geitzi zenke kasu batzutan. Eta ez atoz, josela, ez? Nola iristen aizona, eta oso txulo dago, eta, ez? Ikero eta, ez dakit, eskenatoki, ero ingurune desberdinagoak ikusten, eta ez aurkitzen joatea, netzat bai da, baduka punto ASMR hori iluntasunez inguratuta egotiak eta txukun dago.
Igual lurrengo pasatu gain. Eta bueno, berriz ere Xboxekin gato, ze Xboxen inguruan itzitera gato, ze albisteniko harrigarria izan da, niretzat behintzat, ze bueno, ba, ekibu Asha Sharma sartu zela, ba, orain dela, hilabete gutxi Xboxeko buru gisa, eta ba, ekibu bere background aipatu genuen, adimen artifiziala inguruko enpresa batetan zegola, eta, karo, jokalari askoren kezka hori izan, ez? Ea Xbox bihurtzen dan, adimen artifizialean oso zentratutako ba, kompainia bat, baina ez da ala izango, ze anuntziatu berri dute konsoletako Copilot zerbitzuaren garapena bertan bera utzi dutela. Zeurazki Windows sistemara gilera biltzen baduzute agertuko zitzaizuen Copilot adimen artifiziala oinarritutako tresna hori. Azken finean tresna hau ba, beste multinazional asko egiten dute bezala. Produktu guztietan sartu behar dukete adimen artifiziala eta bueno, Microsoften saiakera hori hau zen Copilotekin. Mentza sistema operatiboan, ze Copilot zabalagoa da. Azken bolada hori ikusita, ba, Xbox konsola berrietan sartuta zegoen, Xbox Series X eta Series S-etan, baina funtzionatzen zuen, ba, jokalariari alako gomendioak edo launtzak emateko, bueno, egia esan, ez zuten sartu, anuntziatu egin zuten sartuko zutela.
Bai, gero guztu gonsola haritz, zelan da...
Beta...
Bai, zelan da Insider, bai. Hori da.
Insider programean. Karo, azken finean etzen bideo jokoa bera adimen artifizialekin egitea, ez da ere beste mekanika aldetik eragina daukaten edo adimen grafikoki, adibidez aurrekoan Nvidiakin ikusi genuen olako ez zerretzen, baizik da gehiago zen, asistente bat izatea adimen artifizialekin oinarrituta, adibidez jokoan erostera zoazenean ba, gomendioak egitea, edo jolas batean ataskatuta aldiman zaude adibidez, ba, trikimailuak edo gida gisa erabiltzea, horrelako funtzioa zaukan. Komunitatearen artean etzan oso ondo hartu, zenbait jendea haserretuta nahintzan, zi honekin, eta, ba bueno, demora batean horre egonda airean, baina, esan bezala, sare sozialetan Asha Sharma atera da itzeitera, eta berak esan du, Xboxek azkarrago mugitu behar dula, ezin dula gauza bat atera, eta jendearen iritziak entzun da gauzak aldatzeko hainbaztei itxoin, eta horrekin batera lartzea nahi dutena da, nahi dela komunitatekin daukaten lotura hori izendotzea, ez? Azken finean jendearen feedbacka entzun eta hori ba, reflejatua izatea produktuan bertan. Hortaz, berak esan duenez, eta hau nik uste oso garrantzitsua dela, ez esaten du, negozioa berrabiarazteko oreka edukitzea garrantzitsua dela, beraz, berrabiarazte horrekin, ja nik uste bastante publiko egiten dutela, Xbox bastante atzera geratuta zegola, eta revoluzio bat bertzula, praktikamente. Eta nik uste, amena ezko epatu izan degula, ez? Ja, Xboxa pixkati parragalduta zabiela, eta lehenengo, nik uste, nahiko adierazgarria eta nahiko positioa da, lehenengo gauza onartzea, beraiek, galduta zabiltzetela, eta zerbait berrien behartzutela. Horeka horri lortzeko, aipatu du baitare Asha Sharmak, ba, elmugarekin bat egiten ez zuten ezagarra horiek kendu behar diala, elmuga azken finean bide jokoak egitea da, eta jendearen aisialdi parte hori kubritzea, eta ez hainbeste adimen artifiziala garatzea, edo adimen artifizialarekin alako asistente modukoak egitea, beraz, zentratzea nahi dute, garantzitsua denean konsola bat entzat, eta diala bide jokoa beraiek. Hortaz, ematen dute bidea aurrekoan aipatu genuen, eta albiste honekin ematen du Xbox norabide egokia hartzen ari dela, eta gainera jakin degunez, Xbox barruan alako berregituratzeak izango dira, ze Asha Sharmak bere aurreko enpresa zala Core AI, Core AI, ba hango enpresa horretako hainbat lankide karko ditu taldera, ulertzen dugu hau aipatuta gero, ez dela izango enbeste, adimen artifizialean daukaten ezagutzatik, gehiago izango dela, ba, bueno, lan egiteko dinamika horretan ba, gustatzen zaion jende izango delako eta alde horretatik izango dela. Beraz, albiste, nik ez nuke izango izugarri ona danik, adimen artifizialan asistente aukentzea, ze hiruarren mailako zerbait irutzen zitzaidan, garrantzitsua irutzen zaidana da, albiste honetatik da, esan detena berrabiarazteana, ez? Onartzen dute gauzak, ba, ez zikostela ondo, eta zerbait hasieratik hasi behar dutela, eta gainean zaute dutena, ez? Elmuakin bat egiten duten gauzetan zentratu erdia, eta hiru arna galde batera utzi. ze jokoak. Hori da. Nukleoa konsola batena, eta esaten dutenez, intentzia bentsat hori dela.
Bai, eta emoten du bentsat erantzune salien aldetik positiua ezin dela, ez? Hor gabiz entzuten, bueno, ikusten asasarma ia Jesukristoen torrela barriz edo izago balizmo duen. Jantineko posik omen dauela ikusten dugu, gero ia, Xboxen ibilbide ondino luzi zen bierra daudena konpontzeko, oinko belaunaldi zen. Ez da be ezer aldatuko urrengora begire jarri behar dizela ustondik. Eta ia urrengoa zelan datorren, batez be, bai patu izin dugun gaio aldetik, ez? Horre Helix, Helix proiektu hori dek izkutartien, dala Xbox eta PC arteko fusin hori, bai aldiberien behitzen izin dugu Xbox era mangarri baten eta bizela lanien, karo horregaz, switcheri aurre itxi izango litzateke asmoa, ia hor presizoak, zelan erakazten dame jentie, bueno, ondino egos asko dekio betxeko, ondino zalantza asko argitzeko, Xboxen oinarri horrek ba, bermatzeko esango dugu zentzu baten, baina bai, emoten dugu betxet konturatu bizela eta hori publiko etxen hasi dizela, osake, pauso hona azteko.
Eta ausardia behar da publiko hola egiteko, eh? Mm. Ze, azken finean, inbertsoren aurrean, gauza geizki egiten ari zinela publiko gehon hartzea da. Eta ez da osoikoa izaten olako enpresa handietan hori hola onartzea. Baina, bueno, zintzotasun ariketa hori niretzat bintzat importantea da, eta eta zira batean puntu hon bat jartzen duna, asa xarmaren alde.
Eta batez behoin, urte fiskala bukatu dela, da hori biltzela finantzatxostenakaz, eta inbertsoriekaz bilerak egiten, eta barta bar. Osa, que, bueno, hori, puntu positibo bat hartuko dugu.
Ez da, hori bilidera aipatzen ez da, Asamaniak ez duela mugarik. Ba, ez dakit, hasiera batean, ba, bueno, ba, maten zuen ba, CEO berri honek, ba, bueno, zuen profila etzela oso salekoen gustokoa, aipatu duzuela gatik, ez da, ibili ziren begiratzen bere historiala eta guztu, ez da, eta etzian bat ere fido beharekin, eta azkenean ematen du, bueno, gauza kondo egiten ari dela edo behintzat ondo saltzen ari dela, ezta, bai? Eta, bai, ezta, bueno, lako korreoak edo filtratu itazkiola, eta, bueno, a ber, bueno. Bai, filtratu, bai. Eta, bueno, bai, ni behintzat, oraindik ez naiz beraiekin gaur-gaurkoz, ez beraiekin filtratzen, bai? Kusi barko dugu, proiekt Helix edo, bai, horrekin zer etorriko zegoen, bai, behintzat olen paperean iruditzen zait marabila bat.
Ja.
Bai, ikusiko dugu onegia den, ezta? Bai, ze bueno, hori bideokontsola bat eta ez da ordenagailu jo bat oran bat aretzarena, ez dakite posible izango dan, ni garatzaile bezala ez dakite Xbox erako bertsioak egingo nituzkeen, nolako, ez da, errazasunak edukita PC-erako, ez da, saltzeko, ez da.
Claro.
Eta aipatu dute, bai, egin dute promesa hori, ba, oraindik eta Xbox erako jokoak egingo dituztela, eta barkatu baino, ez naiz fidatzen zuekin, bai, ja, engainatu nauzu askotan, eta horrengoan demostratu behar dira zue, bai, egia esaten ari zaretela, eta momentuz ez nahi zuekin fiatzen, eta bai, bera noa.
Bai, nik uste, nago, zurekin, Bantxi, gure zea hori berreskuratzeko, gure konfiantza berreskuratzeko, promesa olako albisteekin bakarri nahikoa ez da, hasi behar dute jokoak ateratzen, joko onak ateratzen eta gauzak ondo egiten. Eta orduan lortuko dute. Promesak ondo daude, itxura ona daukate, baina gero plasmatu behar dira errealitatean.
Eta alatabe hori, Microsoftekin beti argi.
Bueno, hori beti.
Argi, komenidanean, bale, baina prinsipioz nirentzat susmagarri.
Bale, baina konteta, igual tartetxu edeko, ez, laburre komentetako. Eta lehenengo hau, Damian, igual zuretzat itxigure noan. Ia zer ditzea atzun.
Aire, sorpresas, baina azkenengo aztietan baga bizpizka komentatzen hau, ezta? Eta The Blood of Dan Walker, paldi ikusen joan trailer aura neri bentzat piloa gustatu jatena, eta ustot zui bebai. Ba, iraiaren iruan estreinatuko dala, jakinerazi dabe. Eta PC-an, PlayStation 5-ean eta Xbox Series konsoletan jokatu ahal izango da. Berez, vampiroen, ez? Koen izeneko protagonista bat, eta, bueno, 16, 14. mendeko vampiroen historia bat dago barnean, baina, bueno, neri bintzat trailerrean, ez? Ba, zeuan, da vampiroen rollo bat, baina ez da prinsipioz, ez burmuin gabeko mata-mata bat, emoten dago daukala argumento potente bat, vampiroek eren interesa dauzke, ez? Eta horre trama sakon bat dagoela ematen dau, gainera, nere ustez, gainera, Bloodlinesek eukidaben kutsua gaitik, azken finean, ze bere arrakazta eukidau batzukin, baina agian, ez, mundu irekiko vampiroen historia polits bat, eta nahiko ondo, ez, jantzita bat, ez ere, ba, teknizismoekin, eta ez, neri bastante gustatzen jat, azkenean, munduaren arauak, ez, ondo zaintzen ditxuan olako RPG bat, ba gustora hartuko dutela pentsatzen dut. Bueno, komentatu da, ez? The Witcher sagan lan egindako veterano batzun jokua badala, mentzat esati batean, eta bari, CD Projektek gauzak ondo egin izan baditzu, ba, bueno, pentsatu geinke, hone be zerbait nahi dabena, ez? Egin dabena, zehose txukuna, eta ni mentzat badukat. Gogoa ikusteko zer ekartzen dozkun. Gero igual izan daik, geixegi, jokagarritasuna euskalo, baina bentzate neri premisa eta ikusi neban orduan asko guztau jaten, hasi que iraia gerturatzen doian enean, ia zehose gehiago ikusten dugun.
Iri, oza, ja berez aurkezpenak ez, girotxi, gaskora ekartzen doztia, baina batez be, erakarri doztena da, misiñoak edo kanpaina orokorrak zelan funtzireko da ben, alde batetik, emoten dugu hilabeteko dugule, gure misiño nagusi betetzeko, hau da, gure familize salbatzeko. Ez dakit hor bukatukoan jokue, gero beste zerbait izango ganatzen. Baina epemuga bat eukitzena nahiko interesgarria dela uste dut. RPG handi baten mundu irekikoa, nun mila gauza itzen ibiltzen zaren, ba, eukitzi epemuga bat nahiko berezitxu izin lekela iruditzen dut. Eta aldi berien, aurkeztu da balako ediktuen sistema bat, nun eitzen doguzen edo hartzen doguzen erabakizen arabera buruzagi edo etxain nagusizek ediktu batzuk zabalduko duze herrialde osoan, lurralde osoan, eta horregaz zailtasun aragotxe joango da beste oztopo batzuk sortuko jakuz, hor norregaz be kontuz eukin birko dugu 30 egun horretan. Orduen, bai, oza, aurkezpena grafikoak bera jokagaretasun oso txuruan agaz, baina gero baiko zor zetasun edo, ez, eta jitzu batzuk oso txuruan adekin abe bai.
Jo, esan dezuten ez, The Witcher iruko garatzaile hoi batzu daudela, aziran trailera ikusteakoan esan dut, jo, The Witcher irua pila bago horatzen dit. Zero puntu batean baitare hor, Assassin's Creed-etko tipikoa izaten dana...
Atalaia, ez?
Atalaia gara iristea eta mundua ze ikustea. Habari, txura hona duka, eta nik uste horrako RPG-a beti ondo hartzen diala. Garrantzitsua izango da historion bat izatea. Historio kaskar bat aldi mauka, ba, zinpenan igolori izaten dena pasatuko da. Baina, bueno, kontekstua bintzat ondo hartzea, holako mundu irekikoa, The Witcher-en puntu hori asko hartzen diot, itxurak ematen du Europako ze horretan kokatzen dela, Europan kokatzen dela, ikusi beharko da.
Asmatutako herrialde bada, baina bai, Europan kokatzen da.
Berezu. Europa, ara, estetiko gibentzat. Eta bai, abar ikusi beharko da, esan detena, historioak dependituko du, RPG-etan azken finean garrantzitsuena ia beti hori izaten da, historioan bat.
Bai, nahi baldin badoz baritz, nire daukat nahiko aztuta, baseuan ja trailer hori, hasierako ikusi ginoan trailer hori ikustera gonbidatzen zaitxut. Ze nimentzat horrek erakarren joan, ez? Oine ikusten gabizen, ez? Zuzenekua ikusten baldin badozue bideoan edo, ba ikusiko duzuen hola gameplayaren zati bat borrokak eta bat ezbe ikusten gabizela. Baina hori, trailer hori ikusten baldin badozuen ikusten badukala, ez? Narratiboki zer eman eta hori ondo eramaten baldin badabe, ba ondo goleike.
Ba, unibertsua oso interesgarria da. Baina ero trailer bada. Eta ero ikusi behar da.
Claro, bai.
Historian garapena nola egiten du.
Eguneko egun.
Gotoko estudizokoak barriro jasagutzen gendun urrengo jokuen aurkezpena, Xboxegaz batera, Xbox Presents, A Special Look at Stranger Than Heaven, ikusi gendun pasadan hastien. Eta, bueno, bertan, dati eguzti zehaztu barek itzi dabe, baina bai baiztatu dabe, aurtengo neguen estreneko dala Yakuza edo Like a Dragon sagako joku barri ze. Berez, ez da be saga barruen sartzen, baina historizo gaitxek ezagutzen duguna gaitxek bai, alako prekuela ez, edo eurreko historizo moduko bada, protagonista barrezegaz, historizo barrezegaz, baina Yakuzako oinarrizek esarriko da bezena. Makoto Daito protagonista barrezegaz, lehenengo 1905. Urtera bideatuko dugu, Japoniako hainbat erretzatik zier bideatuko dugu, ba hori bilko gara Fukuokatik hasitze, Hiroshima, Osaka, Shizuoka, Tokiotik bilko gara, mende erdiz, pero gaita marruteko ibilbidie beteko dugu beragaz. Eta bueno, naiz eta ba, laika dragon barri zen, ez? Garapen motori, dragon engine motori erabili, jokue nahiko berrekin dabe, betiko moduen beste jakusatako elementuek, baliabideek berreskuratzen dabez, baina ingoan beste bueltan dibete mondotxe. Ikusten da jokagartasunien aldaketan dizatuzela, bat ezek borrokatan, holako kontroletarakoan emoten deu borrokak erabertxuko dabez, atal grafikoa be txukundut etorko da, eta horretaz gain, musikiri garrantzi handizien mongo dutxila, ikusten da bidizotan, gure protagoniztie mafiso bat izetiz gain, holako showman bat izango da, bera arduratuko da, hainbat ikuskizun antolatzi ez aipatu dugu zen irizetan, eta horretarako, ba, jungo gara inguruneko soinuek eta efektuek entzuten, gure musika taldi osatzen joango gara, gero gure kas kontzertuk eta lako gusaketxeko, orduen hor bestelako aldaketa batzuk egongo ditzela emoten dugu. Eta ikusten da, batez be, aktorien edo arpegi ezagunen euren kast horretan, ez? Snoop Dogg, Ado Japoniarra, Snoop Doggen semie behartzen da, oza hor, hainbat aurpegi ezagun ikusko duguz Stranger Than Heaven honetan. Eta moten dugu honegaz, ja, bai lortu da bela publikoan arreta guztizera akartzi, egizela azken Laika Dragon jokuek, ez dizela igual horren arrakastatxoek izen, Infinite Wealthek, nahiko harrera hona euki ba, baina jente igual espan horren pozik itxi, gero euki duguz piratana, euki dugu irugarnan remake, baina horrek apuruet hotz itxi dabez saliek, baina moten dugu honegaz, bai, Rigo Gagotoku barrio atarra topera, eta Yakuza saga hau berpisteko asmoagaz, berpistu edo, bueno, bizitik jara egon daan pura zen, baina bentsete indar berri bete moteko asmoagaz atuzela.
Justu galdetzen, nijo, antrezleran ikusi da barkukua. Bueno, orantxa, gertu, itziten nahi nahi zenez irudia, ez da ditzen, hori Snoop Dogg zan, o kasualidade sortu duten NPC batek Snoop Doggen antza dauka.
Iragarritxe gonzan, eta ikusi txoki dugu estelar baten, bere semi guztotez ez? Baina, bueno, gero arpegi izagun gizadekiz, bat ez be japoniarrak, baina hori dekogu Aki Otsuka adibidez, aktore oso zagune, Solid Snake era botxa urte pilo batez, eta, bueno, beste hainbat, ordue, beti indi izin da, ez? Jakusatan, be, aurpegi oso zagunek ikusi izin dugu, joko askotan, baina honetan, ja horri, baina jargi zaba moteko asmoa gazatu zela.
Kurioso.
Ez dakite, bueno, orain dute, barakatu.
Ez ez, bota, mentxe.
Bai, ba, joko honetan eta, ez dakite, osea, lehenengo trailerra eta, zera, eta ikusi eta bat ezuen oso, hendik oso, oso berde zegoela, ez da?
Bai,
eta,
bai.
Albistea da, neguan aterako dela, eta ez dakit, ba, bai.
Ja, bai, apidizio, barrezek ikusitxe, mot neu jabukatute da, bela, oza, egize da, lehenengo, oinoko esan esan, Project Century, ez da izan etxen gara jartan, eta ikustezen un bidizio da, ba, honek beste posturte biherko duz gitzien, ez, eta nahiko harin bukatu da, garapena gaz, egize da, baina ikusitxe azkenengo bidizioak, bai, jauzi hori nabari da, oza,
Ega, zen batera taratzen ditu, jokoak honek.
Ega, Rigo Gagotoku estudiosek, ostras, olakoetan kaina sartzen dula, eta ez dakit joko asko ataratzeitu, eta gainera eduki piloa dakate beren jokoak ez da. Egia da, bueno, bero, asept asko berrabi altzen dituzela, eta holan, baina arata guztiz ere, bueno, pues, ikusten da, pues, lan handia dagoela beraien jokoen atzean, eta beraien ekoizpena oso oso handia dela, eta orain ez asko, bai, aipatu duzu moduan, ez da, jaso genuen Laika Dragon, bueno, Laika Dragon es, zera, Yakuza, ¿está? Yakuza Kiwami nirugarren atala, harrera etzen bateria ona izan. Uste dut, ba, bueno, ¿está? Horrekin ere aipatu zutela Kiwami nazkena izango zela, pen handiz, bai? Zenekan, saga osoa Kiwami zera trataerekin ikusteko itxaropenekan, baina ematen du geratuko dela. Eta ikusiko dugu, ea, Stranger Than Heaven hau, ez dakit, itxura ederra, baino?
Bai, bai. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu, jasmatzen da, gero, lasai bat inpazelik lehenko bostor dueko zonak izetie, da gero dana bera justie, edo auskalo, baina, bueno, betxeten honetan emoten dugu, topera tortxeko asmoa dikila.
Ba, oso ondo, oin igual, bai, ez, iritsika amaierara, eta hor geratu die, albiste txiki batzuk, igual urrengoan ipatu izango ditugunak, baina, bueno, badakizu ez, hemendik aurrera urtea be hasiko da aldapan bera, eta gero eta albiste eta eduki gehiago, ziurrenik. Orduan, ba, bueno, eskerrik asko entzuten egon zaten danei, ongi etorri bantxi berriz, eta, bueno, urrengo astera arte.
Ondo segi.
Ondo segi.